เอเซเคียลบทที่12เอเซเคียลแสดงภาพการขนย้ายเข้าไปเป็นเชลยพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางพงพันธุ์ที่มักกบฏผู้มีตาเพื่อดูแต่ดูไม่เห็นผู้มีหูเพื่อฟังแต่ฟังไม่ได้ยินเพราะเขาทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ที่มักกบฏเพราะฉะนั้นบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงจัดเตรียมข้าวของสำหรับตนเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลยและจงไปเป็นเชลยในเวลากลางวันต่อหน้าต่อตาเขาเจ้าจะต้องไปเป็นเชลยจากสถานที่ของเจ้าไปยังอีกที่หนึ่งต่อหน้าต่อตาเขาชรอยเขาจะเข้าใจแม้ว่าเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักกบฏเจ้าจงนำข้าวของของเจ้าออกมากลางวันต่อหน้าต่อตาเขาเหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลยในเวลาเย็นเจ้าจงออกไปต่อหน้าต่อตาเขาออกไปอย่างผู้ถูกกวาดไปเป็นเชลยจงเจาะกำแพงต่อหน้าต่อตาเขาและออกไปตามรูกำแพงนั้นจงยกข้าวของใส่บ่าของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาแล้วแบกออกไปในเวลามืดเจ้าจงคลุมหน้าเสียอย่าให้เห็นแผ่นดินเพราะเรากระทำเจ้าให้เป็นหมายสำคัญแก่พงพันธุ์อิสราเอลข้าพเจ้าก็กระทำตามที่ข้าพเจ้ารับบัญชามาข้าพเจ้านำข้าวของออกมาในเวลากลางวันเหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลยในเวลาเย็นข้าพเจ้าก็เจาะกำแพงด้วยมือของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าออกไปในเวลามืดแบกสัมภาระของข้าพเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเขาในเวลาเช้าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยพงพันธุ์อิสราเอลคือพงพันธุ์ที่มักกบฏนั้นได้พูดกับเจ้ามิใช่หรือว่าเจ้าทำอะไรจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคฤหัสถ์เกี่ยวกับเจ้านายคนนั้นในเยรูซาเล็มและพงพันธุ์อิสราเอลทั้งหมดซึ่งอยู่ในนครนั้นจงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นหมายสำคัญสำหรับท่านที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้เขาทั้งหลายจะถูกกระทำอย่างเดียวกันเขาจะถูกกวาดไปเป็นเชลยและเจ้านายคนนั้นผู้อยู่ท่ามกลางเขาจะยกข้าวของขึ้นใส่บ่าในเวลามืดและออกไปเขาทั้งหลายจะเจาะกำแพงและนำออกไปทางนั้นท่านจะคลุมหน้าของท่านเพื่อว่าท่านจะไม่แลเห็นแผ่นดินด้วยตาของท่านเองและเราจะกางข่ายของเราคลุมท่านและท่านจะติดกับของเราและเราจะนำท่านเข้าไปในบาบิโลนแผ่นดินของคนแคลเดียถึงกระนั้นท่านก็ยังและไม่เห็นแผ่นดินนั้นและท่านจะต้องตายที่นั่นบรรดาผู้ที่อยู่รอบท่านนั้นเราจะกระจายเขาไปตามลมทุกทิศานุทิศรวมทั้งผู้ช่วยและกองทัพของท่านด้วยและเราจะชักดาบออกไล่ตามเขาไปและเมื่อเราให้เขากระจัดพัดพรายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติและกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆเขาจึงจะทราบว่าเราคือพระเจ้าแต่เราจะให้เขาบางคนพ้นจากดาบจากการอดอยากและจากโรคระบาดเพื่อเขาจะได้เล่าการลามกทั้งสิ้นของเขาท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาไปอยู่นั้นและเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าอีกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงรับประทานอาหารของเจ้าด้วยตัวสั่นและดื่มน้ำด้วยความสะทกสะท้านและด้วยความกลัวและกล่าวแก่ราษฎรว่าพระเจ้าตรัสดังนี้เกี่ยวกับชาวเยรูซาเล็มในแผ่นดินอิสราเอลว่าเขาจะรับประทานอาหารของเขาด้วยความกลัวและดื่มน้ำด้วยอกสั่นขวัญหายเพราะว่าสารพัดที่มีอยู่ในแผ่นดินของเขาจะต้องถูกริบไปเนื่องด้วยความทารุณของคนทั้งปวงที่อยู่ในแผ่นดินนั้นและเมืองที่มีคนอาศัยอยู่จะเริดร้างและแผ่นดินนั้นก็จะร้างเปล่าและเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยสุภาษิตซึ่งเจ้าทั้งหลายมีที่กล่าวถึงแผ่นดินอิสราเอลว่าวันนั้นก็ไกลออกไปและนิมิตทุกเรื่องก็เหลวนั้นเจ้าหมายว่าอะไรเพราะฉะนั้นจงบอกเขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะให้สุภาษิตบทนี้สิ้นสุดเสียทีเขาจะไม่ใช้เป็นสุภาษิตอีกในอิสราเอลแต่จงกล่าวแก่เขาว่าวันนั้นก็ใกล้แค่คืบและนิมิตทุกเรื่องก็จะสำเร็จเพราะจะไม่มีนิมิตปลอมหรือคำทำนายประจบประแจงในพงพันธุ์อิสราเอลอีกเลยแต่เราคือพระเจ้าจะพูดคำที่เราจะพูดและจะต้องเป็นไปตามคำนั้นจะไม่ล่าช้าต่อไปอีกแต่พระเจ้าตรัสว่าพงพันธุ์ที่มักกบฏเอ๋ยในสมัยของเจ้านี่แหละเราจะลั่นวาจาและกระทำตามนั้นพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าดูเถิดบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยพงพันธุ์ของอิสราเอลกล่าวว่านิมิตที่เขาเห็นเป็นเรื่องของอีกหลายวันข้างหน้าและเขาเผยพระวจนะถึงเวลาที่ห่างไกลโน้นเพราะฉะนั้นจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าบรรดาถ้อยคำของเราจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปเลยแต่วาจาที่เราลั่นออกมานั้นจะต้องเป็นไปจริงเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ